بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أحبتي في الله إخواني وأبنائي رحمني ورحمكم الله seperti yang diketahui bersama tema kita yang dipilih oleh Ikhwanukum panitia adalah tentang pentingnya akhlak dalam konteks hidup bermasyarakat. Maka kita perlu tahu tentang akhlak seputar dasar nusus yang memerintahkan itu, betapa pentingnya kedudukan akhlak, keutamaan dan fadilahnya, serta demikian pula urgensi dan pengaruh akhlak itu dalam hidup bermasyarakat. Akhlak secara umum adalah suratul insan al-batinah, gambaran seorang manusia secara batinnya. Karena manusia, setiap insan punya dua surah. Ada yang zahir, yang tampak, ya wujud ciptaannya, ada yang gemuk, kurus, pendek, tinggi dan hitam, putih. Dan itu tidak penting, karena memang itu ciptaan Allah. Allah berikan padanya, manusia tidak punya kuasa untuk itu. Yang kedua adalah surah batinah, surat gambaran dalamnya. Dan ini yang menjadi tema kita, yang ada dalam dirinya. Hasanah atau sayyi'ah, ima itu baik atau itu jelek, buruk padanya. Akhlak ini ada yang bentuknya adalah jibillah, ya bawaan, memang ada pada dirinya. Sehingga untuk berakhlak itu yang ngalir saja mudah begitu, karena memang itu bawaan wataknya. Ada yang memang itu muktasab, artinya dia berusaha, dia berjuang, berbuat agar melakukan akhlak-akhlak mulia yang diperintah dan diajarkan oleh Allah maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, akhlak sesuatu yang Allah perintahkan di dalam banyak nusus. Begitu pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan menganjurkan itu dalam hadis-hadisnya, antara lain perintah Allah dalam An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan, perbuatan baik, ihsan, memberi kepada kerabat, melarang dari perbuatan keji, mungkar, kezoliman, melampaui batas. Ini kan akhlak. Yang baik Allah perintah, adil, ihsan, ita'i dzil qurba. Yang jelek Allah larang, fahsya, mungkar, baghi. Seperti Allah perintah pula dalam Al-A'raf 199, khudil afu wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Maafkan, perintahkan kepada yang ma'ruf dan berpalinglah, yani jangan layani orang-orang jahil. Atau kadang ayat-ayat itu mencela, larang akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Karena syariat tidak hanya memerintah yang baik, tapi juga mencegah dan melarang dari yang buruk. Antara lain Allah sebutkan di Hujurat ayat 11 dan berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa min nisa asa ayyakunna khairan minhun. Al-ayat panjang. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mentertawakan, meledek, sukhriyah sebagian kalian kepada sebagian yang lain, begitu pula wanita kepada wanita yang lain. Mungkin yang kamu hina, kamu tertawakan lebih baik dari kamu. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu ledek, jangan kamu hina, jangan kamu beri julukan-julukan yang tidak baik. Ayat panjang, larangan untuk ghibah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha wala tajassasu. Jangan cari-cari membongkar-bongkar aib orang, cari-cari tahu, ngorek-ngorek apa yang dilakukan fulan, apa yang, artinya semua itu akhlak tercela yang dilarang oleh Allah. Karena memang Allah dan Rasul memerintahkan kemuliaan, sifat dan akhlak-akhlak yang tinggi, adab-adab yang terhormat, yang selalu diperintah oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu diketahui pula bahwa akhlak itu yang menjadi pandangan atau penilaian terhadap seseorang, bukan khilqahnya, bukan ciptaannya yang zahir tadi. Dalam hadis Rasulullah sebutkan, innallaha la yanduru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat jasadmu, tidak pula melihat wajahmu. Cantik rupawan, kurang dari itu, bahkan mungkin jelek, mungkin ini ukuran manusia. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat, yang Allah nilai adalah qalbu kalian dan amal perbuatan kalian. Itu yang akan Allah jadikan penilaian. Itu yang membedakan kalian di sisi Allah satu dari yang lainnya. Akhlak pula menjadikan orangnya Allah janjikan falah baginya dunia akhiratnya. Qad aflaha man zakkaha faqad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, telah falah orang yang mensucikan tazkiyah pada jiwanya. Di tazkiyah jiwa itu hanya dengan akhlak dan sifat-sifat mulia, dengan syariat. Dan merugi orang yang merendahkannya, menghinakan jiwanya, karena dia rusak, dia nodai dengan akhlak sifat tercela yang dilarang oleh Allah atau Rasulnya. Falah adalah ketika seorang hamba mendapat segala kebaikan yang dia inginkan. Apapun itu kebaikan, kejayaan dan keberhasilan dunia dan akhiratnya, falah. Tidak hanya itu, falah pula berarti keselamatan orang dari segala kejelekan yang tidak dia senangi, yang dia benci. Dia enggak ingin terkena itu. Dia selamat dari segala keburukan tersebut. Mendapat dua-duanya di dunia dan akhiratnya, itulah falah. Qad aflaha man zakkaha. Di ayat lain Allah sebutkan, qad aflaha man tazakka. Fadzakara isma rabbihi fasalla. Sungguh telah falah orang yang bersuci, mensucikan jiwanya, membersihkan jiwa itu dengan akhlak-akhlak karimah. Maka akhlak darurat ijtimaiyah istilahnya. Darurat dan kepentingan sosial dalam hidup bermasyarakat, orang pasti berinteraksi dengan orang lain. Entah itu yang terdekat, istrinya, anaknya, tetangganya, dan yang lain-lainnya, temannya. Dan dalam pergaulan itu sangat dibutuhkan akhlak agar orang merasa nyaman dan tenang bergaul dan bermuamalah denganmu. Karena orang tidak akan luput dari tiga hubungan. Hubungan dia dengan dirinya sendiri, muamalah dia dengan dirinya sendiri, muamalah dia dengan Rabb-nya, dan muamalah dia dengan orang lain. Setiap manusia, simbol-simbol itu yang Rasulullah SAW ingatkan. Ittaqillah haitsuma kunta wa abbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, muamalah kamu dengan Allah. Takwalah, takuti Allah, jadikan tameng melindungimu dari adabnya dengan taat kepadanya, tinggalkan larangannya. Ikuti kejelekanmu dengan kebaikan. Setelah kamu berbuat jelek, segera lakukan kebaikan, karena itu kebaikan akan menghapus tadi yang jelek. Muamalah kamu dengan dirimu sendiri. Kamu lakukan dosa, kamu berbuat maksiat, segera ikuti dengan kebaikan. Beramallah soleh, taat. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada orang lain itu dengan akhlak baik. Muamalah kamu dengan orang lain. Orang tidak akan lepas dari tiga ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Menyempurnakan akhlak mulia. Hal itu Rasul sebutkan karena memang syariat-syariat sebelum beliau dari para nabi alaihimussalam pasti dan selalu mengajarkan akhlak mulia kepada kaumnya. Pasti menganjurkan sifat dan akhlak-akhlak terpuji. Oleh karena itu, ulama sebutkan, kalau itu akhlak mulia, pasti semua syariat, artinya hatta syariat sebelum Rasulullah SAW, akan sepakat memerintahkan itu, mengajarkan itu, dan menganjurkannya. Hanya saja tentunya syariat Rasulullah SAW yang menyempurnakan semua itu. Ya, sebagai contoh qisas, hukum balas, artinya kalau orang mendzalimi seseorang, ya di qisas dia akan diperlakukan sama, dihukum dengan cara yang sama seperti dia perlakukan orang lain yang dia zalimi. Qisas. Kisah ini ada, bahkan di syariat-syariat sebelum kita. Hanya saja kalau dalam syariat Yahudi, kisah itu suatu kewajiban, harus, harus, gak ada pilihan, harus dikisah. Sehingga gak ada pilihan lain, boleh gak dikisah, pilihan lainnya ini itu enggak ada. Syariat Nasara sebaliknya, tidak ada kisos. Apa yang wajib? Yang wajib adalah al-afu, harus dimaafkan. Tidak ada pilihan lain. Korban harus memaafkan yang mendoliminya. Syariat Islam, syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam sempurna dari kedua sisinya. Artinya ada qisas, boleh kamu tuntut qisas, tapi juga syariat anjurkan dan menyampaikan keutamaan afu, kalau kamu memaafkan. Kedua-duanya ada. Makanya seperti yang Rasul katakan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Karena kalau itu qisas, di situ ada hak yang dikembalikan kepada yang dizalimi, sehingga dia puas dan tidak merasa tersakiti atau terzalimi, karena pelakunya dihukum sama. Ya, misalnya mencungkil matanya, ya dicungkil juga matanya. Masyaallah al-afiyah. Wahakala. Ada hak yang dikembalikan. Di sisi lain ada efek jera bagi yang mau melakukan perbuatan serupa. Orang akan berpikir 1000 kali. Dia akan dihukum seperti itu. Di sisi lain al-afu, dengan memaafkan, isu ihsan, perbuatan baik, bahkan kepada yang berbuat zalim pada dirinya, ada badlul ma'ruf, ada kemarufan yang dia berikan bahkan kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Ala kulli hal, seperti yang Rasul katakan, li utammim, aku diutus untuk menyempurnakan. Makarimul akhlak, di riwayat lain solihal akhlak, menyempurnakan akhlak-akhlak yang soleh. Seperti kita sebutkan tadi, akhlak tidak hanya terbatas pada muamalah dengan orang lain. Karena sebagian orang gosir, sempit pemahamannya, sehingga menganggap akhlak ya identik hanya dalam urusan interaksi hubungan manusia satu dengan lainnya. Yaitu akhlak, na'am. Tapi tidak hanya itu. Akhlak jauh lebih luas dari itu. Bahkan yang tertinggi dan termulia akhlak seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang muslim berakhlak kepada Allah? Kita sebutkan ini penting karena dia akhlak yang tertinggi. Gak ada yang lebih tinggi dari itu. Akhlak yang paling mulia, gak akan ada yang lebih mulia dari itu. Karena yang dimuamalai adalah Allah yang maha besar, maha mulia, dan termulia, terbesar. Satu, dengan menerima, meyakini kebenaran segala berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Berarti kamu berakhlak kepada Allah ketika kamu meyakini, membenarkan, tidak ragu sedikit pun dengan informasi, kabar-kabar yang Allah sebutkan dalam Quran Al-Karim. Baik itu kabar yang telah lalu. Kan banyak kabar dalam Quran yang telah lalu. Kisah-kisah umat terdahulu, Fir'aun, Haman, Samud, kaum 'Ad, Nabi Nuh, Adam, dan seterusnya banyak. Malapetaka dan bencana yang Allah timpakan kepada mereka karena maksiat dan kufurnya. Banjir, suara kencang, ini, itu. Kamu yakin semua itu benar, ada. Karena Allah yang kabarkan. Kamu tidak ragu sedikit pun. Berakhlak kepada Allah. Ataupun yang hal yang akan datang tentang kubur, kenikmatan atau azabnya, tentang jannah dengan segala kenikmatannya, neraka dengan segala azab dan siksaannya, dan rinciannya, hisab, timbangan, jaza, dan seterusnya. Karena ada sekelompok orang yang Allah butakan hatinya, na'udzubillah, sehingga tidak percaya, meragukan apa yang Allah sebutkan itu semua. Menurut mereka, kata mereka, mulai dari malaikat, kata mereka gak ada malaikat itu, makhluk namanya malaikat gak ada. Padahal itu berita Allah, bahkan rukun iman, mengimani malaikat. Kata mereka malaikat itu ibarat saja tentang suara hati atau dorongan jiwa untuk berbuat baik. Untuk bakti pada orang tua, untuk bersedekah, membantu orang dan seterusnya. Adapun makhluk tersendiri diciptakan dari cahaya namanya malaikat, sifatnya ini, gak ada kata mereka. Syaitan pun kata mereka juga gak ada. Hayal saja. Itu dorongan jiwa untuk orang berbuat jahat. Mendolimi orang, mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Mendustakan apa yang dikabarkan oleh Allah. Jannah, surga, nas'alullah min fadlih. Kata mereka itu juga hayalan saja, gak ada hakikatnya. Gak ada. Itu sekedar motivasi saja supaya orang semangat mau beribadah. Begitu pula neraka, gak ada hakikatnya. Itu cuman hayalan saja supaya orang takut dan menjauh dari maksiat. Na'udzubillah. Tidak berakhlak kepada Allah. Allah yang kabarkan, lalu dia dustakan atau dia belokkan ke sana kemari. Yang kedua, akhlak kepada Allah dengan kita mentaati, mengamalkan hukum-hukum yang Allah tentukan. Dalam syariatnya tentunya. Datang kepadamu perintah Allah, maka amalkanlah. Yang ketiga, menerima takdir yang Allah tentukan, walaupun itu pahit, berat, terima dengan sabar dan ridho. Kamu tidak berkeluh kesah, kamu tidak jengkel, kenapa Allah takdirkan ini, kenapa aku harus terkena ini. Kamu pula tidak melakukan hal-hal yang mencoreng kesabaranmu. Seperti yang Rasulullah katakan, niyaha, teriak-teriak histeris karena kematian, ngoyak-ngoyak pakaian, atau menjambak-jambak rambut, atau merusak barang karena dia kecewa dan jengkel. Na'udzubillah. Sebagian orang akhirnya dia rusak barang, gelas dia banting misalnya, piring dia pecahkan, dia pukul ini, dia rusak itu. Dia melampiaskan kejengkelannya, enggak terima. Itu bertentangan dengan kesabaran, tidak berakhlak kepada Allah. Menerima takdir yang Allah tetapkan. Ada foto kalau antum mau tanya dulu. Nah, kita lanjutkan. Tadi tiga pondasi akhlak seorang hamba kepada Allah, meyakini kebenaran segala berita yang Allah kabarkan dalam Qur'annya maupun melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tanpa dia tolak, tanpa dia ingkari, tanpa dia gak mungkin ini, gak mungkin itu. Ini sebagai contoh saja. Rasulullah SAW kabarkan, tadnu syams qadral mil, di yaumul qiyamah Allah dekatkan matahari itu di atas kepala manusia satu mil. Satu mil itu seberapa? Ada yang menafsirkan satu mil itu jarak, nama satuan jarak satu mil. Ada juga ulama muhaddidin yang menafsirkan satu mil lebih dekat dari itu, bahkan jauh. Satu mil adalah milul makhalah. Antum tahu celak mata ya, celak untuk menghitamkan mata itu. Kan ada botolnya, tempat serbuk celak itu. Di botol itu ada seperti lidi ditutupnya. Nah, lidi itu nanti yang nempel di serbuk celak, yang kemudian dioleskan di matamu. Ya. Nah, lidi itu namanya mil bahasa Arabnya. Berapa sih panjangnya? Ya Allah, satu mil paling. 2 senti kah atau 3 senti paling. Ya, untuk kemudian dioleskan di mata. Itu satu mil. Matahari didekan satu mil berarti di atas kepala seperti ini. Orang yang beriman, berakhlak kepada Allah, kepada Rasulnya, ya dia yakini dengan kebenarannya, gak ada masalah. Karena apa yang terjadi di akhirat gak bisa dikiaskan, disamakan dengan kehidupan dunia. Tapi yang memang kurang akhlaknya, dia akan permasalahkan. Kif, gak mungkin. Matahari sedekat itu gak lele apa manusia di padang mahsyar. Kita jarak sekian jauh dari matahari aja udah kepanasan. Kalau turun sedikit saja matahari mendekat ke bumi, mungkin lele bumi kita. Dia permasalahkan. Bisa-bisa dia dustakan. Na'udzubillah. Akhlak kepada Allah membenarkan segala berita yang Allah atau Rasulnya sampaikan. Akhlak dalam mengamalkan perintah-perintahnya seperti sholat, ya dia lakukan dengan senang hati, ringan, dia semangat dalam menegakkan sholat ini. Makanya Rasulullah katakan afdalu shalah 'alal munafiqin shalatul isya wa shalatul fajr, paling beratnya sholat bagi munafikin sholat isya dan sholat subuh, paling berat bagi mereka. Akhlak kepada Allah menuntut untuk dia taati perintah itu dengan senang hati. Puasa ya dengan senang hati, wahtisaban dia mengharap fadilahnya, tidak merasa berat atau lama. Ya Allah, masih satu hari, kurang 29 hari lagi. Besok puasa lagi, ya Allah, baru dua hari, kurang dua. Kapan selesainya, kapan Id datang? Akhlak kepada Allah. Ala kulli hal, ini yang pertama. Yang kedua, akhlak kepada sesama, kepada manusia. Imam Hasan al-Basri menyimpulkan rahimahullah rahmawasiah globalnya adalah kaful adza wa badlun nada wa talaqatul wajh. Akhlak kamu kepada orang lain satu, kata beliau, dengan kaful adza, artinya kamu tidak mengganggu orang, tidak mendolimi orang, tidak membuat orang lain sakit hati, jengkel, mangkel pada dirimu. Baik itu terkait harta, jiwa, kehormatan, atau lisan, atau yang lainnya. Kamu tidak mengganggu mereka. Maka orang yang berakhlak mulia akan menjaga semua itu. Makanya Rasulullah SAW sebutkan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram kahurmati yaumikum hadha. Sungguh darah atau nyawa kalian, harta kalian, kehormatan kalian, sesama kalian haram. Seperti haramnya hari kalian ini. Fi syahrikum hadza, haramnya bulan kalian ini, Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, negeri haram, Mekah dan sekitarnya. Artinya jangan diganggu darah, terlebih nyawa, harta dan kehormatan orang. Rasulullah sebutkan itu seperti haramnya negeri kalian ini, hari kalian ini, bulan ini. Karena itu ma'ruf dari semenjak jahiliyah. Di masa jahiliyah dulu, bahkan sebelum Rasul diutus, mereka orang Arab, kalau bertemu dengan pembunuh bapaknya misalnya, dia kan dendam sekali, ingin membalas dendam, membunuh si pelaku. Dia cari ke sana kemari, gak ketemu si pembunuh ini tadi. Misalnya kemudian ketemu bertatap muka, tapi di negeri haram atau di bulan haram. Karena bulan haram ma'ruf di mereka semenjak sebelum Islam. Maka dia gak berani ganggu ini orang. Aman ini orang. Menjaga haramnya negeri itu, menjaga haramnya bulan itu, dia gak berani sentuh ini orang. Padahal pembunuh bapaknya atau pembunuh anaknya. Makanya Rasulullah katakan, seperti haramnya bulan kalian ini, seperti haramnya negeri kalian ini, seperti haramnya hari kalian ini. Tidak boleh kalian ganggu harta, nyawa, kehormatan sesama kalian. Dijaga dan dihormati. Kaful ada. Kaf itu menahan. Artinya kamu tidak memberikan gangguanmu kepada orang lain. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Rasulullah juga katakan, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qalu man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Jawab beliau, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ditakuti gangguannya, kejahatannya. Wah, ada fulan terganggu, orang gak merasa aman di jalannya misalnya. Ada saja dia taruh kayu, dia taruh barangnya, orang terganggu, gak bisa bebas nyaman berjalan di situ. Gangguan lisannya, tajam omongannya. Walhasil Rasul bersumpah sampai 3 kali, demi Allah tidak beriman yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Al-Muhim ini kaful ada. Dan itu tidak ada uzur bagi orang untuk tidak melakukannya. Kalau itu perbuatan kebaikan, orang mungkin masih punya uzur untuk tidak melakukan. Misalnya berbuat baik, ngasih, bantu dengan tenaga, dengan harta, orang mungkin masih punya alasan kan. Ya Allah, anak gak ada uang, pemasukan anak terbatas, sekarang ini ekonomi saya sulit. Gak bisa, udur. Anak gak kuat bantu dengan tenaga, aku lemes, aku sedang sakit, udur. Tapi ini apa udur kamu? Gak ada. Karena kamu hanya dituntut oleh syariat, jangan ganggu. Siapa yang gak mampu? Gak akan ada yang gak mampu. Tidak ada orang tidak mampu untuk tidak mengganggu, kecuali karena busuknya hatinya, karena kotornya jiwa dia. Karena gak ada sesuatu yang dia keluarkan. Kalau ini kan perbuatan tadi, membantu ini, justru ini lebih ringan. Dengan kamu tidak mengganggu, kamu tidak berbuat sesuatu. Mengganggu kan berbuat. Kamu harus berbuat ini, orang melakukan itu untuk mengganggu orang. Baik, yang kedua, badlun nada. Kata Hasan al-Basri, badlun nada. An-nada itu al-karom, kemuliaan atau derma, kedermawanan. Karom, kebaikan atau kemuliaan, tidak hanya terbatas masalah harta. Tapi lebih luas dari itu, kamu membantu hajat orang, meringankan bebannya, termasuk yang mengajarkan ilmu. Nada, kamu berbuat baik, memberi faedah kepada orang lain, termasuk yang punya harta dia berikan. Nada. Makanya dalam hadis Rasulullah sebutkan, wallahu fi hajatil abd ma kana al-'abdu fi hajati akhi. Allah itu selalu akan membantu hajat seorang hamba selama si hamba membantu hajat saudaranya. Hajat saudaranya, dia sebetulnya gak punya kepentingan. Gak ada perlunya bagi dia. Gak ada untungnya. Cuman karena murni dia baik, ingin membantu saudaranya, perlu dukungan atau support, ini dia bantu. Dan itu lebih mulia dari amalan soleh yang pasif. Artinya yang hanya kamu sendiri yang dapat kebaikan, orang lain gak dapat. Kan amalan itu ada dua. Ada yang sifatnya pasif, ada yang aktif. Yang pasif ya hanya dirimu yang dapat untung. Kamu sholat, ya kamu yang dapat pahala, orang lain gak dapat apa-apa dari kamu. Kamu zikir, misalnya ya kamu yang dapat keuntungan. Orang lain gak dapat apa-apa. Tapi aktif, itu lebih afdol. Karena kamunya dapat fadilah, kamu dapat pahala, orang lain pun mendapat kebaikanmu. Karena kamu bantu. Dan syariat sangat mendorong dan menyarankan ini. Pahalanya lebih besar. Rasulullah katakan, wala an amsyia fi hajatil muslim hatta yahdiha ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Aku jalan untuk menyelesaikan membantu hajat seorang muslim lebih aku cintai ketimbang aku duduk iktikaf di masjid ini satu bulan. Masjid beliau yang sekali sholat saja sudah 1000 kali lebih afdal dibanding masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Ini sebulan, bayangkan sholat iktikaf di situ. Orang paling mampu iktikaf 10 terakhir Ramadan misalnya. Ini satu bulan dia iktikaf penuh. Tapi itu kan pasif. Dengan kamu jalan membantu hajat saudaramu lebih dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena jadi aktif. Orang lain dapat kebaikanmu. Dia punya hajat. Kamu tahu itu. Apa saja hajat yang mubah, yang baik, yang tidak haram, bukan maksiat. Maka kamu bantu. Fadullah anak antar. Anak tahu ini tempat yang bagus untuk ini. Di sana. Oh, antum punya urusan ini. Ini harus ke kantor sana dulu. Harus nemui itu. Anak kenal sama orangnya. Ayo anak antar, anak bantu sini itu. Padahal kamu gak dapat 1 rupiah pun gak dapat untung. Gak ada apa-apa. Murni kamu ingin membantu dia. Dia yang punya hajat. Badlun nada, kebaikan yang kamu berikan untuk orang lain. Ini dalam riwayat disebutkan man aqrada akhahu marratain fahuwa kasadaqati alaih. Yang menghutangi saudaranya 2 kali itu seperti bersedekah padanya. Hutangi itu kan akan dibayar kamu kan? Uangmu balik, kembali utuh 100%. Sampai 2 kali. Sekali dia datang padamu, anak butuh untuk ini, anak kooperasi misalnya, ini utangi saya berapa, 5 juta misalnya. Ya akhir, anak pinjemi 5 juta. Kamu bayar kapan? 2 bulan ke depan di akhir. Baik. 2 bulan dia bayar 5 juta, balik ke kamu. Nanti bulan berikutnya, subhanallah, dia ada keperluan apa gitu, nah butuh bantuan ini, ana utang lagi. Ya akhir kamu utangi lagi. Kapan kamu bayar? Sebulan depan ya, dibayar lagi. Uangmu enggak berkurang, kembali utuh. Tapi syariat mengatakan itu seperti seakan kamu bersedekah kepadanya. Kenapa? Karena yang dinilai adalah bantuanmu. Walaupun itu dengan hutang bentuknya. Tapi kan kamu peduli. Kamu care. Kamu perhatian sama dia. Dia sedang butuh bantuan. Kamu bantu ini uang, pakai. Walaupun itu hutang sekali lagi. Tapi nilai kepedulianmu, bantuan kamu sangat berharga dan dinilai. Begitu yang lainnya. Dua ini, kaful adha wa badlun nada. Makanya seperti disebutkan, khairun nas man kaffa fakkahu wa fakka kaffahu. Sebaik-baik orang adalah yang kaffa fakkahu. Dia menutup mulutnya, artinya enggak banyak bicara. Enggak kasir kalam. Wafakka kabbahu. Dan dia membuka tangannya, artinya memberi bantuan. Yang ngasih harta, tenaga. Itu sebaik-baiknya orang. Wasyarrun nas, kebalikannya, syarrun nas man fakka man kaffa kaffahu wa fakka fakkahu. Sejelek-jeleknya orang yang dia tutup tangannya, artinya dia pelit dan tidak membantu, malah dia buka mulutnya kasir kalam ngomong, tapi orang gak mendapat kebaikan darinya. Ala kulli hal, itu bentuk global yang Hasan sebutkan terkait akhlak kepada orang lain. Oleh karena itu pula dalam syariat, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, mengajarkan setiap akhlak baik, akhlak mulia, karena itu dicintai orang, orang pasti senang. Allah puji orang-orang yang pemaaf. Ada dalam muamalah, ya mungkin saja dan ada saja orang berbuat salah padamu, membuat kamu tersinggung atau sakit hati. Ketika Allah sebutkan sifat ahlul jannah, nas'alullah min fadlih, sifat penduduk surga, Allah sebutkan tentang mereka ini, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra' wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka itu orang-orang yang berinfak dikala senang, suka maupun sulit, berbuat baik ke orang. Wal kadhimina al-ghaiz, mereka pula orang-orang yang mampu menahan emosinya, saat itu meledak. Makanya disebut ghaib. Disebut ghaib, ada yang menafsirkan itu puncak amarah, puncak emosi. Keumuman orang gak akan tahan untuk menahan, ngekang. Inginnya itu emosi diledakkan, dikeluarkan, baru dia puas. Itu ghaib namanya. Diledakkan dengan kata-kata, kamu memang ini dasar itu. Mungkin satu kebun binatang akan dia sebut semua. Atau dia ledakan dengan perbuatan fisik yang mukul, yang kakinya atau meludahi atau yang semisalnya. Ahlul jannah malah Allah katakan mereka itu kadimin. Menahan emosinya saat itu meledak. Wal'adina anin nas, dan mereka memaafkan orang, bahkan yang membuat dia meledak tadi emosinya, dia maafkan. Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Di biografi Imam Maimun bin Mahran, juga disebutkan di biografi Imam Ahnaf ibn Ghais rahimahumullah, Maimun ini imam besar di zamannya dan tokoh di masyarakatnya, disegani dan dihormati sangat. Walhasil di suatu hari beliau undang tokoh-tokoh masyarakat. Ini orang penting, orang kaya-kaya atau ini, termasuk dari pemerintahan beliau undang, gubernur dan tokoh-tokoh. Ya, ini orang-orang penting di masyarakat. Ya, ada suatu kepentingan apa, beliau undang makan-makan di rumahnya. Oh, tamu sudah kumpul semua. Waktunya makan tiba. Sudah beliau siapkan segala sesuatunya. Maka beliau panggil budak wanitanya untuk mengeluarkan makanan itu, hidangan. Lalu dikeluarkan oleh si budak. Subhanallah, entah bagaimana, mungkin tersandung atau ini, si budak ini, maka dia jatuh dan dia sedang membawa satu panci masakan, kuah entah gulai atau misalnya marak gitu, tumpah di majelis itu di depan orang-orang besar, tokoh-tokoh masyarakat. Siapa yang gak malu? Mungkin kalau orang jahil ya sudah habis ini budak. Entah dikata-kata ya apa, atau mungkin dipukul bahkan. Si budak bangun di majelis dan menyampaikan kepada Imam Maimun, wahai tuanku, Allah menyebutkan wal kadhimin al ghaib, sifat penduduk surga itu mereka mampu mengendalikan, menahan emosinya. Enggak marah. Beliau tertunduk dan mengatakan, qad fa'altu, aku telah lakukan. Dan beliau enggak marah. Wala mencaci maki, wala ini. Kata si budak, tuanku, Allah tidak berhenti di situ. Tapi Allah katakan wal 'afina 'anil nas. Mereka pula memaafkan orang yang berbuat jelek padanya. Ini seperti dirinya. Numpahkan ini, bikin malu. Dia menginginkan sesuatu dengan ucapan itu dan difahami oleh Imam Maimun cerdas. maaf bukan sekedar memaaf, ya sudah enggak. Maafkan, bukan sekedar itu yang dia maksud. Kata Imam Maimun, aku faham apa yang kamu mau. Maka mulai detik ini kamu aku merdekakan. Jadi orang bebas, sudah bukan budak lagi. Kata si budak, tuanku, Allah enggak berhenti di situ. Allah akhiri ayat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Dan dia inginkan sesuatu dengan itu. Dan kembali itu difahami oleh Imam Maimun. Beliau katakan, aku faham apa yang kamu maksud. Kamu boleh pergi, kamu merdeka, sudah bukan budakku. Dan ambil bersamamu 100 ekor unta. Imam Maimun orang besar, orang kaya. Rahmatullahi alaih. Hibul muhsinin. Di riwayat lain, di biografi beliau pula, atau bukan beliau, imam lain, disebutkan bahwa beliau tidak pernah marah. Ini orang yang menyakiti beliau, orang yang bahkan yang mungkin berbuat zalim pada dirinya disabari. Maka suatu ketika ada yang ingin menampakkan kalau orang pasti ada masanya untuk marah, terlebih kalau tersentuh, menyentuh sesuatu yang sangat sensitif pada dirinya, pasti itu akan membuat dia tidak akan bisa mengendalikan diri untuk marah dan meluapkan emosinya. Disebutkan beliau punya seekor unta yang sangat beliau senangi. Ini sangat beliau jaga, beliau rawat dengan baik. Ya layaknya kita lah orang. Kadang kan ada misalnya kalau kendaraan, ada kendaraan yang sangat dia senangi kan. Tiap hari dimandikan, dibersihkan, gak boleh ada debu ataupun nempel. Kan ada gitu. Hatta pakaian, kamu mungkin punya baju 10 misalnya. Ada satu yang sangat kamu senangi, kamu rawat, kamu jaga, luar biasa. Ini seorang kadang seperti itu. Ala kulli hal, ini juga begitu. Ada satu unta yang sangat beliau jaga, sangat beliau rawat, beliau senangi. Sengaja kemudian unta ini disakiti. Dipukul pada wajahnya, di wajah si unta ini, dipukuli, disakiti, sampai kemudian ya dia makhluk, dia punya nyawa, punya ini, hingga disebutkan sampai menangis itu unta, keluar air matanya. Dan itu dilihat oleh beliau yang punya. Maka beliau katakan, kenapa engkau harus menyakiti dia pada wajahnya? Kenapa tidak yang lainnya? Kalau kamu mau pukul misalnya, kenapa enggak kakinya atau mungkin apa bagian lehernya kah? Kenapa harus wajahnya kamu sakiti? Dan saksikan bahwa semenjak hari ini kamu aku merdekakan. Dimerdekakan, dibebaskan. Demikian dalam biografi Imam Abdullah ibn Aun rahimahullah. Sangat penyabar. Coba kalau itu orang yang gak berilmu, gak tahu arti syariat, ya dari barang kesayangannya misalnya dirusak orangnya, itu yang dia rawat, dia jaga sedemikian rupa, misalnya motor didorong sama orang berbuat, kayak apa marahnya? Ibn Aun rahimahullah. Yang mereka lakukan semua itu bukan ringan, bukan sesuatu yang gampang. Tetapi yang mereka harap keutamaannya, fadilahnya. Ada yang mereka harapkan akhirat yang jauh lebih penting dari semua itu. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, antum tahu kan kisahnya dalam Khulqul Quran. Karenanya beliau dipenjara, disiksa, dicambuk, di ini. Bukan sebentar, 3 dekade. Mulai zamannya Ma'mun sampai Al-Wasid Billah. Lalu di zaman Mutawakil Allah beliau dibebaskan dari penjara. Bukan sekedar di penjara, disiksa di penjara itu. Al-Muhim, Al-Hafidh sebutkan di Fathul Bari dalam kisah beliau. Atau Ibnu Jauzi, saya lupa, di manaqib Imam Ahmad. Bahwa saat-saat beliau menjelang wafatnya, beliau panggil anaknya. Beliau sakit dan meninggal karena bekas luka parah di punggungnya. Ini kan cambukan terus menerus, didera, dicambuk, disiksa. Ini itu sampai membusuk disebutkan, sampai luka demikian rupa. Ini sampai karenanya beliau wafat. Rahimahullah rahmah wasi'ah. Ala kulli hal, beliau panggil anaknya. Beliau katakan, saksikan wahai anakku, engkau saksiku bahwa selama ini aku disiksa, dipenjara, dicambuk. Antara aku dengan khalifah, karena yang menentukan kan khalifah yang pegang, dia yang pegang kekuasaan. Aku tidak ingin antara aku dengan kerabat Rasulullah SAW di yaumul qiyamah ada urusan. Aku maafkan, aku halalkan. Karena khalifah Abbasiyah keturunan, ada kerabat dengan Rasulullah SAW. Mereka keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Ma'mun, Wasik. Aku gak ingin nanti di hari kiamat, di hadapan Allah, ada perselisihan antara aku dengan kerabat Rasulullah SAW. Maka khalifah aku maafkan. Aku halalkan, gak akan aku tuntut di yaumul qiyamah. Padahal sekian lama disiksa. Lalu beliau katakan, adapun al-guju, tukang cambuknya, fahuwa ma'zur. Dia ma'zur. Ya itu kerjaan dia, dia digaji untuk itu, bukan dari hatinya ingin nyiksa Imam Ahmad. Kalau dia gak lakukan mungkin akan dipecat oleh khalifah, mungkin dia gak bisa ngasih makan keluarganya. Jadi dia terpaksa. Maka si Al-Guju pun aku maafkan, aku halalkan. Dia yang hajar dia waktu. aku halalkan. Tidak akan aku tuntut yaumul qiyamah. Tinggal yang ketiga. Adapun Ibnu Abi Duat, ini provokatornya. Ini biang keroknya. Ya karena dia yang memaksa, yang nolak kalau Quran itu makhluk, tangkap, siksa, penjara, bahkan sebagian dibunuh ulama sunnah. Tidak sedikit. Ini sekarang otak dan jalang semua fitnah ini. Kata Imam Ahmad, adapun Ibn Abi Duat, antara aku dengan dia, Allah kelak di yaumul qiyamah. Nah, ini enggak aku halalkan. Antara aku dengan dia, Allah nanti di yaumul qiyamah. Berjalan waktu, tinggal beberapa hari sebelum wafat beliau. Beliau panggil lagi anaknya. Beliau ulang, beliau katakan, engkau saksiku, beberapa waktu lalu aku sampaikan padamu, khalifah begini-begini, Al-Ghujo begini-begini, Ibn Abi Duat, antara aku dengan dia, Allah, yaumul qiyamah. Maka saksikan sekarang olehmu anakku, engkau saksiku, bahwa Ibnu Abi Duat pun aku halalkan. Aku halalkan. Nggak akan aku tuntut ilmu qiyamah. Afina anin nas. Memaafkan. Bukan siksaan kecil. Bukan urusan 1 juta, 2 juta. Bahkan 100 juta. Bukan karena hanya dicela satu kata. Gila. Kamu senteng, kamu ini binatang apa mungkin disebut. Bukan itu. Cambuk. Penjara. Gara-gara Ibn Abi Duat. Dan bukan 1 hari, 2 hari. Bukan 1 bulan, 2 bulan. Bukan 1 tahun, 2 tahun. Lama. Aku halalkan. Tidak lama setelah itu, beliau pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Disebutkan ada pintu dari salah satu pintu jannah. Pintu itu Allah siapkan untuk orang-orang yang memaafkan orang lain, terutama yang mendolimi dia, yang menyakiti dia. Ya karena keutamaan itu beliau berharap. Yang dipentingkan akhiratnya. Kedua. Ya, karena yang beliau menjadi imam, toladan bagi generasi-generasi setelahnya. Rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Semoga Allah rahmati beliau rahmat yang luas. Ya hanya orang-orang besar dan berjiwa besar seperti itu yang akan berusaha untuk menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak mulia seperti itu. Terakhir yang Hasan Al-Basri sebutkan, talaqatul wajh, bermuka manis. Rasulullah katakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu remehkan kemakrufan itu sekecil apapun itu, walaupun kamu hanya bisa berjumpa dengan saudaramu, kamu temui dengan muka yang manis, yang menyenangkan, senyum ramah. Ketika bertemu orang, orang kan senang. Halan, monggo, kalau bahasa Jawa, unggah-ungguh. Orang merasa tersanjung. Kamu hargai, kamu hormati. Jangan kamu remehkan, itu kebaikan. Itu juga akhlak mulia. Yang kadang ya dilalaikan, disadari atau tidak. Kamu kan hidup bermasyarakat, kita semua. Ada tetangga, ada orang-orang di sekitar kita. Kamu lewat di jalan mereka, kamu ngelewati mungkin sedang duduk tetanggamu depan rumahnya atau ini. Kadang sebagian orang entah sadar atau enggak, cuek. Bebek sudah cuek, bebek enggak peduli. Jadi lewat-lewat aja. Mungkin pakai motor, mungkin pakai mobil. Seakan enggak ada orang di mata dia. Bahkan itu mungkin orang tua yang jauh lebih tua usianya dari kamu. Seusia mungkin kakek kamu bahkan. Atau bapakmu. Sapa. Tegur sapa. Senyum. Akhlak karimah. Assalamualaikum Pak. Monggo. Nah, atau yang semisal itu. Orang senang. Kamu ramah, wajahmu berseri. Jangan kamu remehkan. Walaupun sebatas itu, kamu sudah berbuat banyak. Dan membuat orang simpati kepadamu. Otomatis, orang akan simpati kepada dakwah yang kamu bawa. Masing-masing dari kita membawa nama dakwah. Jangan kamu kira, oh dakwah itu urusannya ustaz. Anak kan cuma ikhwan biasa. Kamu juga membawa nama dakwah. Karena apapun yang kamu lakukan akan dinilai oleh orang. Oh kayak gitu. Salaf itu. Ahlussunnah. Perilakunya kayak gitu. Gak mau nyapa orang, gak mau salam, gak mau ini. Biwajhin talib. Temui orang itu dengan wajah yang berseri, yang manis. Itu global. Apa yang dinukilkan oleh Imam Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'ah. Makanya husnul khuluq pasti baik. Pasti disenangi orangnya. Wa akibatut tajammulul jamilu. Dan efek dari kebaikanmu ya pasti baik. Kamu disenangi orang nyaman bersamamu. Orang senang, kalaupun orang ditanya tentang kamu, siapa sih fulan? Antum kan Bapak kenal sama fulan itu. Oh iya, Masya Allah, baik dia. Ramah orangnya. Begini, kamu kan dipuji. Walaupun bukan itu tujuanmu. Tapi orang akan senang sama kamu. Sebaliknya pun akhlak buruk, ketika itu jelek, kamu akan mangkut. Akan dibenci orang. Orang gak akan senang. Jadi kalau mereka ditanya, ya pasti akan mencela kamu. Apa itu mereka? Fulan itu begini, begitu. Gak akan ada orang yang senang dengan orang yang berperangai buruk, yang bersifat jelek, berakhlak jelek. Pasti akan dibenci. Kalau diingat dampak semua ini yang membantu kita untuk selalu berusaha membenahi akhlak kita. Akhlak atau falah tidak diukur dengan harta. tidak diukur dengan usia. Disebutkan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik atau Abdul Malik bin Marwan, salah satu, saat dia mau meninggal, dia katakan laqad tazakka man adraka auladahu hadaratul wafa wa hum kibar. Ya, bahagialah orang yang ngedapati anak-anaknya sudah besar semua, istilahnya sudah jadi orang, saat dia wafat. Artinya ini khalifah sudah tua dan merasa sudah gak panjang umurnya, mau mati, tapi dia tenang. Tazakka, kata dia, bahagia. Anak-anaknya sudah pada gede semua, gak kepikiran. Artinya gini, misalnya kamu seorang bapak, sudah punya anak, anakmu 3, 4, atau 5, masih kecil-kecil. Baru yang paling gede, paling masih SD kelas 2 misalnya. Yang lain masih TK, ada yang masih nyusu ke uminya. Dan kamu, misalnya Allah takdirkan harus mati, sakit parah dan mau meninggal dunia. Kan kepikiran, ya Allah, anak-anakku masih kecil, sih mereka, siapa yang nyantuni, siapa yang besarkan, nafkah mereka, kepikiran dia, namanya bapak. Tapi kalau dia meninggal, anaknya udah gede-gede semua, udah dewasa semua. Itu yang dimaksud khalifah. Tapi di situ ada Umar bin Abdul Aziz. Sebelum jadi khalifah, beliau katakan, wahai Amirul Mukminin, yang Allah sebutkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang bahagia itu yang mensucikan dirinya dengan akhlak tadi. Bukan sekedar usia, bukan karena anaknya besar, tapi yang membenahi akhlaknya. Dia sucikan jiwanya dengan akhlak yang baik kepada Allah, kepada orang lain. Wal muwaffaq man waffaqahullah. Taufik hanya dari Allah SWT semata. Mungkin kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan yang tersampaikan itu barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin.
إِنَّ الَّذِينَ Allahu Akbar.